Reykjavík, Eskili 22a, 13. desember 1983, Jóhanna Guðlaugsdóttir segir frá. Já, þú varst að segja mér þarna að þú kynnar eitthvað að segja mér af Geirmundi Heljarskinn.
Já, það var sko, gekk svo saga að ná skarstundinni að hann átti að hafa svo mikla peninga og hann átti að hafa sagt en kistu fullra peningum í andakeldur sem hann kallið, hún er á milli Hvalgrafa og skarstund. Nú svo ekki ekki önnur sagði með það að hann átti að hafa tekið að sér belti og skilið það eftir upp á Drang sem er líka út úr fjallinu, það er svo klofin frá fjallinu og svo sem að klifraði upp á Drangin, hann ætti að fá beltið. Svona sagnir gengur nú. Ég hef nú heyrt að einhverju hafi klifrað upp á þennan Drang núna og fundi vist ekki beltið. Svo hann hafi lítið upp úr hennum erfiði bara. Maður tekki náttúrulega margar svona sögur, hlustur á það og gleymir því aftur.
Já, Þetta voru heyrtur úr Astrið Vestan.
Já, hann var í krakki, heyrði talað þetta. Og svo, það sagði það líka með kistuna að þá áttu menn að hafa sett er komið reypum einhvern veginn undir hennar og þá skeiði það sama, þá sýndist allt innu að það veri allt í báli á skarði og mistu kistuna niður aftur og lagði ekki í það meir. En svo þegar þau koma skarði þá var engin eldur. Það er bara verið missýning. Fólki sagði að þetta verið Geirmundur sem hefði valdið þessu. Nei, þetta er alveg svo mörg ár eins og sérð. Það er ekki gott að muna svo leysið.